ya kileka ya kile bwiso na kuvutuka na tabernacle la sukayai. Mwe kukuyufula kaka, pangi nevime tu bati, bantu mingi lendaka veku wa kuna na manima. Leno lendaka kuwa mingi mbote ntangu yai kuna na manima. Ya kile mbote mingi, mbote mingi. Mukele, mukele fioti, na ina muke sala makele mingi, sangu bantu kuzabati, mukele awa. Na ina, mbiba muka mboyo, na ntangu mosi muwe naka sala na ba service public. Mvuandaka mata na kikalu, pe mvuandaka lua taba sapatu ya nene mingi, ina mvuandaka na mansoso, sambu na kusala inspection na masinga ya haute tension. Pe mvuandaka mata mikalu, pe mama Ehol, ina kele mkundi ya munu, mvuandaka na singa ya lua lo. Mweku gila ti, teta dite kuna keza bayandi mbote, na ina elite tubaka, bili, gika sana makelele, sambu ngekele mwa mutumusi ya fioti, ina mwemonaka ve. Ntangu mvuandaka tambula mansoso ya nene, ya vwanaka mbula na toto. Mvwanaka mata na bikalu. Mutu mbaka, mbote edit. Mukele fioti mingi. Muke zula ti mutu nyosu kuzabati, mukele na nziunga. Muke sala makelele mingi. Mbote, muku taka kuna samu na kubokila. Mpangi nevili tubaka na munu ti, kundi ya beto, mpangi Roy Robertson, kele vena lukutakano na suka yai. Sambu yani kele na kubela. Ya yandi, yani vwanaka na dino mosi ya ukangama. Ya vwanaka na mikolobo. Pe ya pesaka yandi mwa fievre. Pe yandi kezula ti baka tula yao mubanza na nswalu. Pe Roy kele mutindu tata samu na beto awa. Pe beto kezula kayandi. Pe mutu baka mpangi Roy. Mo muke kuenda kuna tango yai. Kaka na mwame muti fioti. Samu na lukutakano. Mutu baka muke loma na jibundu ti. Beto nyoso ke sambila samu na nge na suka yai. Pe mbasi yandi ye kuenda kuna. Samu ti batala jambu yai. Dino basi kaka na lueka toki mamosi. Basi kaka imbi. Pe bake zenga yao. Pe bake katula yao. Mpangi Roy kele veteran, mutindu beno nyon sumezaba. Ya mvite azole ya inza. Yina ba zolaka muangisa na obi. Pe, kana ya vwandaka vema wa yanzambi, yani zolaka zinga diaka ve. Yani tandamaka kuna mutindu mvumbi na ntangu ya inga. Maboka ya kubukana, pe makulu ya kubukana. Pe ba ner nyon sozole ya ngudi vwandaka ya kufua. Pe dokotolo tubaka, kana yani lindaka zinga, yani getambula ata flotive, na lembo ya nzambi, yani getambula kosu kilumu, ke mata mpe nyoso ina. Zambi vwanaka mbote, samu na yandi, samu yandi kele mtu ya mbote, pe beto ke zulaka yandi. Pe beto, beto kele, beto nyoso kele ve, kana beto ke zinga mbote, ina zula tuba veti, beto kele ya kukundwa mpasi. Ya keleka, ya zula tuba tiba mpasi nyoso, kele ya kuludika na beto. Mbala mingi, mtu ya mbote ke mwaka mpasi. Kasi nzambi, ke vulusaka yani tangu nyoso. Ina kele kitini ya nkembo. Na ina, beto ke lomba kaka kisambu ya mutindu ya nkaka na suka yai, samu na mpangi Roy. Mwe kukiufula kana ya kele na ya nkaka awa, ntete, ke zula tiba sambi na samu na yandi, ina ke zula tiba mbuka yandi na kisambu. Kana bau kezo la kaka kutelimisa maboko ya bau. Mbote mingi. Ya kele mbote. Beto tele makaka muantangu fioti. Kana beno zola na ina beto ke sambila.
Lord, we come today at the beginning of the Sabbath.
Beto ye kwisa bubu yai na mbandukulu ya saba. Pe mwini meba na nzietulo ya yao ntangu yai na inza ya mvimba.
To bring light and life to those things which it is
samu na kunata nsemo mpeluzingu na bima ina ya metumama na kusala mutindu ina. Pe na mbandukulu ya lukutakanu yai beto kele kitini ya dibundu yange ina bame bokila na kusala balukutakanu ya kubeluka samu na kubeluka ya nzutu.
Wishes and desires
samu na kumungisa baluzolo mpe bansatu ya mfumo ya beto ya kusakumuka ina lualaka samu na baimbi ya beto pe na bamputa ya yandi beto mebeluka beto tizola kuyufula na mbandukuli ya lukutakano mutilu ya mebanda na bankunga pe bantima ya beto mebanda na kuzanguka ti beto kwe bamuka moyo na suka ya infumu mpangi ya beto ya bakala ya luzolo ya ntalu Roy Robertson kisadi yange ya kukikulumusa pe beto zabati ngeme keba luzingu ya yandi na kilanga bitumba pe nge vwanaka mbote samu na yandi pe bubu yai yani mekubua na kimbevo ti yani lendaka veko kwisa na inzo zambi pe mfumu Nantango ba voilà kasambila na izo ya jama, ya voilà kana wanzo mose kulumuka kakuna la boloko, kisika pia vwanda ka kukangama singa, kuna bielo zibukaka na kintulumukina pe basisaka yandi. O mfumu, nge kile kaka nzambi, ba wanzo nina kile na lutumu yange, na suka yai. Betu kwe sambila mfumu, ti tangu betu kwe sambila awa na inzo ya nzambi, ti ba wanzo ke kurumuka na inzo ya mpangi Robertson. Nsatu ya yandi kele ti, yandi vwana na kisika yandi awa, kasi kimevo mekanga yandi. E bika ti ba wanzo ya nzambi, uvulusa yandi. Ubelusa yandi, na yina yandi lenda kubaka kisika ya yandi diaka, na inzo ya nzambi. Yakin laba yankaka yina me luta la mpasi. Bao, ba me vwanda ya kubela. Ebeto me mwona nketu ya kiboba, na yina yani zolaka vwanda, yani me telemisa maboko ya yandi. Ntangu yani vwanaka meka na kutambula. Yani me kuisa na inzo ya nzambi, samu na kubeluka. Pesa ya umfumu. Yani kibasika na kutambulaka na ukona mpasi pena ngolo ya buntueni ya nkento. Bankaka nyosho me telemisa maboko ya bau. Mingi ya bau metelimisi maboko, samu uti ya kile usonama, pe bame samuna na ntualati, mutu ya mbote ke mwona kampasi mingi. Kasi nzambi ke vulusaka yani ntangu nyoso. Bika tibeto kumuka bubu yai na lukikilu, na maboko ya lukikilu, yina ke vulusa beto na bimbevo nyoso mpe mampasi. Ntangu lukutakano ke kuma na suka, bika tia vwanda ve na mtu mosi ya kulemba na kati ya beto. Pese yao mfumu, timutu ya kukonda lukikilu nyoso, ukuma mkikidi. Temutindu beto ke flipa na zulu ya ndinga yange, bika ti mpeve santu kubaka yau, pe kutula yau na kati ya bantima na beto. Mpe kumwangisa masa la zulu ya yau, ti yau ke kuma mbuma ya ndinga. Sala yai isamu na beto mfumo. Mutindu beto ke kurumusa bayitu ya beto, na kukurumusa nyoso, peke lomba yau na nkumbu ya Yesu. Amen. Beno lenda vwanda. Nantwele ukota la nsangwe lukutakanu ya suka yai, uwezo la kubenda bukebi ya beno pene pene fioti. Kana ya kile inaba yankaka na kati ya beno, ina kile na konze, peke zola kuisa la mose balukutakanu ina kile salama na Middletown, na hiyo, ina kile banda na kilumu ya ntete, sabala mosi, muge vwanda na tere ya camping. Ngeme zama nkumbu ya tere ya camping jen, Mpangi Sullivan, Middletown kele mbanza mosi ya fioti. Mbanza kaka mutindu Jeffersonville awa. Ya kele centre ya basketball. Mpangi Sullivan, kele pastor kuna. Mutu nyosu ya mabundu ya nsangu ya mbote ya mvimba. Na ina, ya kele kulutila makumi sambanu, ina ke uisanaka na lukutakanu yai. Kevu wanda na kieka ya kutuba na beno, kisika teri ya camping. Kele, pe ya kevu wanda na mwamba inzo ya fioti na teri ya camping. Mutindu wame tuba na munu, samu na ukeba bantu ina kezo la kukwisa. Keba lukutakanu kebanda na kilumbu ya ntete, ti na kilumbu ya sambanu, bilumbu sambanu. Pe, ya kevuanda ve na balukutakanu na lomingu, samu na mabundu ya nkaka. Ti ba kevuanda na balukutakanu ya bau ya mumesanu. Yale ndaka vuanda, na balukutakanu kubeluka nzutu, tobi sambu samu na mambevo, koso kukila. Pe bame bukila mtu nyoso. Pe ya kibana na kilumbu ya kumi ya ngonda ya nana. Ti na kilumbu ya kumi na tano. Na kilumbu ya ntete, ti kilumbu ya sambano. Pe kana beno kevu wana na konze. Pe kana konze ya beno kena kubela maka. Pe beno kezo la kulutisa yao muna mutindu ina mbote. Ya kileka beto kevu wana na kiese na kuvwana na beno.
Would also encourage all those who has not been.
Mugezo la diaka kukinisa ba yina nyoso meba kave mbotika ya ba Kristo. Na kubikala na suka yai pe kubanza na zuri ya yau. Pe kukuba masamu na kiselu ya mbotika yina kelanda pene ya mwa minuti makumi iya na tano mubanza. Yina kevuanda awa na inzo nzambi.
We're very prone to encourage people to
beto me tumama na kukinisa bantu na kubaka mbotika ya ba Kristo na kuzabaka ti yakele mfunu samu na mpulusu. Samu ya meso na maka na mfumu ya beto na lutumu ya yandi ya nsuka, lutumu ya yandi ya nsuka na dibundu. To, mutindu yandi peseka lutumu ya nsuka na dibundu. Yandi tubaka. Belo kwenda na inza ya mvimba. Mais nous allons en sang ou en beauté, nous vivons en nous. Yani ina ke kukila, peke baka mbotika ke kuzwa mpulusu. Na ina beto zabati ya kele mfunu ti, beto baka mbotika na kati ya masa. Pe beto ke vwana na kiesi la kusala kisalu ya yi samu na beno. Samu na mtu nyoso ina mendima na kati ya ntima ya bauti. Yesu Kristo kele mwana ya nzambi, ti yani kufuaka samu na kuvulusa masumuki. Pe beno vwandaka mosi ya bayina yani kufuaka samu na kuvulusa. Pe ina zola kukwisa mpe kubaka mbotika na nkumbu ya Yesu Kristo samu na mulembu ya masumu ya beno. Samu na kutuba na inza ti beno ke kukira ti bame lemvokila beno masumu ya beno. Pe ti beno ke kuma mtangu ya ikilandi ya mfumu Yesu samu na kubaka kisika ya beno. Kana beno kele vena di bundu ya kukwenda, beto ke vwanda na keseti, beno kuisa vwanda na mbundana na beto. Beto kele ve naba mambele awa, ya kele tabernake ya kuzibuka, samu na nzuki nyoso ya Kristo, ya koso denominasyon. Beto ke telewa mutindu di bundu ina ke yambaka mutu nyoso. Pe, beto ke zibula bielo na bantu nyoso, ya vwanda nani ba ukele. Tita, bikanda, to credo, beto ke yamba mutu nyoso. Ki mutu nyoso ke zola, kuisa. Pe kana beno kele vena di bundu, beto ke vwana na kiese samu na beno na kukwisa kaka ke kubundana na beto. Ya kele vena kima samu na kukota. Beno kwisa kota kaka, ntangu bame zibula bielo. Pe beno bundana na beto. Yao yina kaka, beno fwana sala. Beno kwisa kaka mutindu yina. Beno kwisa na tima ya kuzibula, beno vwana ya kisika ya beno. Pe beno sadisa beto na kunata kimfumu ya nzambi na ntuwala. Sambu beto ya kukila tingunga, mekuma pene pene. Tintangu bima yina nyoso, baza bisaka na kati ya Biblia ya kesalama. Kukona temeti mingi na kati ya beno metanga kansa mununu ya Khrushchev na UN kilugu ya nkaka ina. Mutindu baza bisaka munu na zulunali ya Canada na nkundi ya munu. Yani tubaka, kana nzambi kele, yani mekuma magiaka na ubasa beno na tempelo. Beno ba kapitaliste, mutindu yani salaka na mbandukulu. Na ina beno lenda tanga ntangu yae na katikati ya banzila. Yani mekuma magiaka na kusukula tempelo. Pe, ya kele mpasi, na kuwa komuniste mosi ke tuba diambu ya mutindu ina. Yani vuanaka na rezon, na kutala, ya keleka. Ya vwandaka ba kapitalist na mbandukulu, ina pesa kampasi. Beto kele ba kapitalist. Beto meku wa paseri ya Luzolo, ya Lutondo, Mpangi Neville, kesa lan samuno mosi na television, to na radio, na suka yankaka ina, uvwandaka banza ya ukaka ntangu nyonso, na mabanza ya munu. Mule ndaka zimbana ya uve, muzabisaka ya unankundi ya munu, mazono na nkokila.
And that was this, that there will, after
pe tala ina ya tubaka, ti yake vwanda na manima kukatula mpebe santu na ntoto, sambulu ya dibundu ya mambu ya nganda, kila ndina nzila ya yao. Ukondo kusala lusasano. Beno mekuwa yao ve, beno me, patuyi kwa mekuwaka yao. Ya vwanaka ngudi ve, bame zaba ve pebe santu. Na ina bake zaba ve wapi ntangu ya mekwenda. Pebake landila kaka kusala mambu ya bau, mutindu na mumesano. Ntangu yine ansuka mosi ke baka, kidimbu na zutu ya Kristo. Bau ke landila kaka, na kumeka unatina yandi bantumendima. Sambu bau zaba ve, yina yandi kele. Teba nsambuli ya bau ya mambu ya nganda, kele landila kaka mutindu ba vwandaka. Ntangu yai, yale ndaka veko kota na kati ya beno mutindu ya mekota na munu. Kasi ina vwandaka keleka nsambulu mosi ya ngudi. Ti bake vwanda kudinda mingi na kati ya bariti ya nsambulu, ti bau ketala ve pewe santu. Sambu bame zaba ve, yina yandi kele na kubanda. Nzame kuhila beto mawa. Pagi bakala, mwezo la zinga la luzimu yai, pensatu ya munu, keleti, kana yandi meni yunga fioti na kati ya ntima, mwke zaba yao na kati ya ntima ya munu. Kana ume sana kima yina keni yungisa yandi, mwke vwana na kieka ya kuzaba yao, kaka na tangu yina. Ulutila mingi kukwenda ya yandi, mwezo la ve kuvwanda awa, ntangu yandi kele awa ve, mwezo la kwenda na tangu yina, yinga tata, sambu yake vwanda vena menga na kiti ya mawa. Yate vwanda mudidi pe ya kufuluka na mulinga pendombe. Hivi nga kevu wanda vena nzonzi kuna. Samu na kuzonzila beto na ntangu yina. Beno zabati masoluku metuwa mutindi yina. Hivi nga vuandaka ya kufuluka na mulinga. Ya vuandaka vena menga na kiti ya mawa. Na yina ya kele lusambusu. Kana mfumu kepesa beto, mwaba nkokila ya reve, na ntango mosi na mbandukulu ya otom, mwaba kaka lukano na mabanzi ya munu, mwke zola baka buku yina ya apokalipsi, semu na kulongoka yau, kulongoka buku ya apokalipsi, kubanda mbandukulu, tina suka. Ntango yai, bubu yai, mwujaba tibantu mingi mekuisa awa. Samba samila samu na bau. Pe, biro ya munu vwanaka ya kukanga bubu yai. To sabala yai. Pe, bayankaka kwenaka kuna, baku zoka ventangu ya kusambila samu na bau kuna. Sambu bampangi vwanaka mekwenda, samu na kupema, na mwabi lumu fioti. Bakira kisalu mingi ya kusala, kisalu ya bau mosi, pe kisalu ya tabernake, pe balubokili ya munu na alo alo, pe nyo soina. Ege kotisa beno na kidi kidi. Pe yake ele samu na yina. Muzabati mufwana kuenda kisika mosi kuna. Na mwanta ngufyoti. Pe kusala kima mosi alusosono. Pe muzabati yake mutinu mosi samu na bau diaka. Na yina, ayo bokila munu, mutu baka. Mubanzati yake vwanda mbote mingi. Pe betu kesa mila samu na mambevo na mwanta ngufyoti. Pe mubanzakati betu ketanga kima mosi na ndinga ya Nzambi. Kana beno kile naba biblia beno ntangu yai. Beto baka buku ya Ezayi. Mwge zolaka kumuna beno kubaka biblia ya beno pekutanga yao. Mwge tanga atati beno metanga ndinga mosi tozole kasi. Ya kele ndinga Nzambi ya kukona suka ina ke kufua kave. Ya ke luta atafyo tive. Kapu ya makumi tanu na tanu ya Ezayi. Intu ya lilongi. Mpulusu ya kukonda nsuka. Beno kwisa, beno nyoso kele na mpwile ya masa. Beno kwisa na bamasa. Pe atati beno kele na mbongo ve. Beno kwisa, beno sumba. Pe beno kudia. Inga, beno kwisa. Beno sumba vinu. Miliki ya kukondwa mbongo. Pe kukondwa ntalu.
Why do you spend money for that which is not bread?
Samu na inki, beno ke bebisa mbongo na kima yina kele limpa ve. Pe na manima nzala ke simba beno diaka. Beno kuwa munu mbote. Pe beno ke kudia yina kele mbote. Pe moyo ya beno ke lekita madi ya kitoko. Beno kuwa munu mbote. Pe beno kuisa la munu. Beno kuwa. Pe moyo ya beno ke zinga.
And I will make an everlasting covenant with you. Even the sure mercies of David.
Pe muke sala ngwisani ya kukonda nsuka na beno. Samu na kulandila kaka na kupesa beno. Mambote nyoso musilaka na David.
I'd like to speak to you just for a few moments on the subject with
Mukezola tuba na beno na mwantango fioti na zuli ya dilongi kukondwa mbongo to kukondwa ntalu.
There is so many entertaining things of our day.
Yake la mansaka mingi na bilumbu ya beto.
There's so much to entice people. To what we would call
yake na bima mingi ke benda bukebi ya bantu ina beto ke bokila biese. Pe yake le samu na bantu nyoso bansungi nyoso.
There are the enticements for the young people. The
yake le na bima ina ke vuna bantu enya. Makinu ya bilumbu yai pe bafeti ya rock and roll.
Music that they
mpe
have
musiki nyoso ina ke tambula na yao. Pe nyoso yae ke vuna mingi. Yame salama samu na bansaka. Muge kipeve inzo ya mbote ina mwana mesa nsama. Pe watu mutindu vame longa yandi na kusala mambu ya mbote. Kana mwana ina mengi mavei zingulu ya mbutukulu ya malumalu. Musiki ya rock and roll ke benda bukebi ya yandi na mbalamosi yandi ke kuwa yao. Samu ya kele na kati ya yandi kubanda mbutukulu na kadulu mpeve ya kimuntu. Engolo ya diabolo kele nene mingi bubu yai. Ti ya kesima mpeve ya mua na ina ya fioti. Pe wepi mutindu ya kesala kuluti na mingi na bantu ya kukula. Kuna ti yendi me losa mbutukulu ya malumalu. Semu ya kelomba kaka ti luzingu ya beno kusoba. Pe beno kubalula ntima. Pebeno butuka ya malumalu na kati ya kifumu ya Nzambi. Nkadulu ya beno ke vwanda samu na bima ya inza. Atati beno kele mutu ya nsambulu, kaka kala nkadulu ina mesoba na kati ya beno. Bende naka sambila ampe kuvwanda mutu ya nsambulu. Kasi ina ke vwanda kaka la ngolo ya kubenda beno. Samu mutu ye ya ntama ya disumu, peba nsatu ya yandi, mekufuwa ntete ve na kati ya beno. Kasi ntangu beno kebika Kristo kumata na kete ya kimfumu ya ntima ya beno, bima ina kiyangisa beno diaka ve. Ya kele nene mingi. Mule naka ve kutanga mkumbu ya bakale yangu. Samu mukebanza ve mkumbu ya yandi ntangu yai. Kasi mingi na kati ya beno keba muka moyo na yandi. Kame tubati ya vwanaka na kisanga mosi ina batu vwanaka kwenda na kubumbama pe banketo vwanaka basika ke yimbila. Pe bankunga ya bau vwanaka benda mingi. Tiba marei na vwanaka luta na masua vwanaka kota kuna. Na manima basodaye vwanaka basika na kisika kubumbama pe ke kangaba maria ikukunda ngolo pe vwanaka kufuwa bau. Pe bakala mosi ya nene zulaka kuluta kuna. Pe yani lombaka alaba mare ya yandi na kukanga yandi na lipunzi ya masua pe kutula yandi kima mosi na inuwa ya yandi samuti yani lendaka ve kuboka. Pe yatu makati batula mifinuku na makutu ya mamare na mutinu tibale ndaka ve kuwa bankungaina. Pe la bankungaina babendama samu na kuwa yao. Pe banketo basikaka ke kina pe ke boka pe ke imbila. Pe ya vwanaka kitoko mingi. Ti yani kunulaka ni mkoso ya yandi na kubokila kaba maria yandi. Beno kanga masua, beno kanga masua. Kasi bale naka kuwa yandi ve. Bapo naka na mifino kuna makutu ya bau. Na manima yani nataka masua ti na kisika ina yalo mbaka ti baka ngula yandi na dikunzi ya masua. To kukangula yandi bansinga la maboko. Pe yani katulaka bau mifino kuna makutu. Kuna, ntengu yani vwanaka tambula na balabala, yani kuwaka mizise mosi ke yimba kima ina vwanaka kitoko mingi kulutila ina kuna. Ti, ntengu yani vwanaka luta jaka kuna pene ya kisanga, ba utubaka. Oh, munati masua ya nene, tutuwe kangange jaka na dipunzi ya masua. Yani tubaka, ve, beno bika munu na kimpuanza. Mwekua kima ina kele kitoko mingi, tiba nkunga yei, kese la jaka kima ve na zuli ya munu.
That's the way it is to a born-again Christian.
Yake mutindu ina na mukisu ina mebutuka mbala ya zole. Mame kuzwa kima ina kele nene mingi kulutila rock and roll. Kiba nsaka inza ya hii.
They are entertained by the Holy Spirit. It's so much greater.
Mame bendama na mpeve santu. Yake le nene mingi. Ti inza mekufuwa samu na bau.
But when you go to this
kasi ntengu beno ke kwenda na masaka yai ya mpamampamba, beno fwana bambuka moyo ti, beno fwana kunata mongo mingi. Mpani mosi ya ntwenya, ina ke nata nkundi ya yandi ya kento na bafeti yai, pe na makinu yai, pe nyoso ina. Ke futa mongo mingi ya lufutu ya yandi ya sabala. Pe bambuta ina ke mekana kuzwa biese, na ukwenda kala banganda. Samu na kuzimba na mawa ya bau ya sabala na nzila ya malafu. Pake futa mongo mingi. Pe inki bake kuzwa na yau. Pake kuzwa kima mosi ve kasimpasi. Pe beno mamuka moyo kilumu mosi beno kipesa mvutu na Nzambi samu na yau. Pe lufutu ya disumu, kele lufua. Beno kesa la kima mosi ve awa na zuli ya ntoto na yao. Ya kele kutalana ya luvunu. Kuna malafu ke buwela kaka kiadi. Isumu ke buwela kaka lufua na zuli ya lufua. sheki ya benu ya nsuka ke vwanda ukabwana na nzambi ukonda nsuka na kati ya dizanga ya tia pe benu ke kuzwa ndandu mosive kasi benu ke zimbisa yao na ina nzambi ke kusa peke yufula kyuvu yai samu na iki benu me bebisa mbongo samu na bima ina ke katula kansa tuve samu na iki benu ke sala yao. Iki ike sala ti mutu kusala mutindu ina. Bake bebisa nyoso ina bake na yao. Nyoso ina bale naka kuzwa. Samu na kusuma malafu. Samu na kulatisa nketo mosi bake basika na yandi. To mwa biese inza ya kubeba. Kasi bame tuma na beto na kati ya Biblia. Pe bame bokila beto na kukwisa la nzambi pe samu na kusumba kiese ya kukonda nsuka pe luzingu ya kukonda nsuka kukondwa mbongo to kukondwa ntalu bima ina lenda kave kukatula nsatu pe nsuka ya yau ke elufu ya kukonda nsuka pe ya ke lomba beno mbongo nyoso ina beno lenda kakukutika. Samu na kuvanda bone ya nene to muntu ya basaka to animateur ya lukumu to nyoso ina bele ndaka vwanda to mwana keto ya lukumu to nyoso ina ya kele keke lomba beno nyoso ina bele ndaka kukutika samu na kusala yao kulwata bilele ya mutindu ya zulu mingi mpe kusala bima ina inza ke salaka nyoso ya yi samu na kuzwa shek ya lufundusu ya kukonda nsuka nzambi tubaka kuna. Samu na iki. Iki beno ke sala na kilungu ya lufundusu. Ntangu bake yufula beto. Samu na iki beto salaka mutindu ina. Iki ke vwana mvutu ya beto. Iki ke vwana mvutu ya Ameriki ya bilumbu ya hii. Ina ke tubati bake la insi ya bakristo. Mpe yake na mbongo mingi bake bebisa na whisky. Na mvula mosi kulutila samu na madia. Samu na iki, beno ke bebisa mbongo, samu na bima ya mutindu ina. Kasi, luyalu lindaka filisa beno na boloko. Samu na badola tanu ya mpaku beno mefilisa antangu ya nkaka, na jisika ina melunga ve, na kubaka wa mpaku ina. Samu na kufilisa wa misione na baisi ya nzenza. Bake yufula beto kilumu mosi. Samu na iki beno salaka mutindu ina. Beto kele isi ya bakristo. Pebame finisa ba makia sana bantu ina kuna. Samu na kusumba kimpangi ya bau. Mtangu yai bake na kumanga yau. Kuyituka veti Khrushchev tubaka kalanzambi kele. Yani ke sukula jaka inzo ya yandi.
The heathens can make such statements to bring shame upon.
Mimpani lenda kasala bansamunu ya mutindu ina, samu na kunata nsoni na zulu ya beto.
What a ridiculous thing it is.
Wepi diambu ya kiadi ya kele. Pe beto le kukibokila beto mosi ba Kristo. Nzambe tubaka, belo kuisa, belo suma luzingo kukona nsuka, kukona mbongo, kukona ntalu. Luzingo, samu na kuzinga kukona nsuka, pebeto ke pesa yao mukongo, pebeto ke seka yao. Iki beto ke sala kilumbu ina. Iki ya ke vwanda, kala nzambi me pesa beto bima ya kusala, pe me pesa beto mbongo, pe me sala beto insi ya mvua mamingi na insi ya mazulu, na ina nzambi ke yufula, ina beto me sala na yao. Samu na iki, beto ke bebisa mbongo ya beto, na bima ina, ke katula kansa tuve. Ya ke leve kaka samu na insi, kasi ya ke vwanda samu na koso mtu. Kubana na basanti, ti na ba milio ina, beto kuzwaka. Beto nyoso ke pesa mvutu. Ntengu bantwe kufuwa sana, muta nga kazulunan mo sita wa mingi ve. Kisika, bana babaka la zole, vwanaka sala na tere ya kamping. Mosi vwanaka na bana tanu. Ina yankaka vwanaka na bana zole. Peba zulaka, ukatula mosi ya bau na kisalu. Pe mosi ya babaka la ina vwanaka na bana zole. To ina vwanaka na bana tatu, mwanaka ti, yani vwanaka na nsatu mingi, ya kisalu kulutila mosi ina vwanaka na bana zole. Pe yani kuendaka kuzomba na yandi. Pe yani bulaka yandi munduki na mukongo. mbongo ya uina mutindi ya insi ya uina mutindi ya nsatu ya uina mutindi ya mpeve ina ketu wadisa bantu na manima beno kemona wepu mchindu mbutukulu ya malumalu kele kaka mfunu beno fwana butuka mbala ya zole ya fwana vwana mutindu ina beno kwisa na munu beno sumba kukondwa mbongo beno lenaka ve kutuba muvu wanaka na mbongo ve beno kele lansatu ya mbongo ve ya kele ya kupesa ya mpamba beto ba Amerike mebendama na kusumba nyoso ya uina slogan ya beto beto ke sumba nyoso beto kele na mbongo beto ke telisa ba dolari ya beto na ba insi ya nkaka e nyoso yina yina kele ba mputu beto ke kwenda kuna beto ke mwona bizieti na bima ya inyoso ke benda meso ba Amerike ke sala nyoso yina ba mezola na mesu ya nzambi bima yina nyoso kele bandambu ya mvindu. Yina ke sumba ve kisika ya mazulu semu na beto. Kasi bima nyoso na meri beto fwa na kufuta mbongo semu na kuzwa yao. Beno ke kwena na restaurant. E beno ke kudi ya madi ya beno ya midi. E kala beno tula ve mbongo na zulu ya mesa. Semu na kusomu na kisadi yine anketo. Yani ke kanga kizizi ya yandi. Kasi bake futaka yani na kompani yina yandi ke salaka. Pena yina, beno ke sala moteti, kusomuna yina kuvwanda pene ya kumi na zulu ya nkama, to kuluti la faktiri ya beno. Tana beno sala mutindu yina ve, isedi yina ya nketo ke baka beno mutindu mutu yina ke kabaka ve, to mutindu muyimi. Kasi, yani kele na lufutu. Mubanza ya kele nsoni mpe mawa, na kusala mutindu yina. Mubanza ti, ya ke pesa nsoni na insi. Nantangu ya ntama, bantu ya mbote, ba restore ya mbote, wanaka pesa muswa na ya uve. Kasi mpeve ina me banda na kuyala mutu nyoso. Mubu wanaka sala nzietolo na tren. Peporte ya mosi, mubu wanaka na mwa sanduku na diboko mosi, valiz na diboko ina ya nkaka. Pema trusi ya munu, samu na kuzenga mansuki, nansi ya dipeka. Pe mubu wanaka tambula. Porte ya kuseka kuna, yandi tubaka. Mule nda salisa ngena kunata yao, mutu baka. Oh, muge kuenda kaka kuna na tren ya tata. Matondo nange, matondo mingi. Kaka pene, oh, yaba metre makumi tatu. Yandi tubaka, muke sala yao. Pe yandi bakaka mwaki zitu ya fioti, pe zangulaka yao, yandi banaka na kutambula. Mbote, ntangu yandi kumaka kuna, mubanzaka ti mu, muzabati, bake futaka yandi samula yao. Kasi muke pesa yandi, ke pesa yandi kaka ndambu ya dolar mosi. Yandi nataka kaka, bizitu ya munu pene, peto tuba, muniti mosi, tatuka awa, tina tsuka ya tabernake yayi. Kisika yani kumaka na tren. Mukoteka na tren, yantete, pe muni kaka samu na kubaka bifunda ya munu. Mupeseka yani ndamu ya dolar mosi. Yani tubaka, vingi la fioti. Mutubaka, yiki diya mutata. Yani tubaka, mumenata bifunda tatu samu nange. Mutubaka, yina tata, ya kileka. Iki diambu, yani tubaka, italu ya lufuku ya munu ke vwanaka kaka pasanti makumi zole na tano na kifunda mosi. Ngefwana buwela na munu pasanti makumi zole na tano ya nkaka. Beno memona, yao yina ki Amerika. Beno fwana kusumba bima nyonso. Beno kena tatumabilu ya beno, pe beno kubu wana dibulu. Beno ke bokila mutumosi semu na kubasisa beno kuna. Beno ke sala keba na kukubama semu na kufuta mbongo. Semu bake pesa beno mtalu semu na yao. Kana tomabilu mosi mekusa semu na kubenda beno, bake pesa beno faktiri kingandi na kilometre mosi. Pe, kana fermi mosi, mebasisa traktere ya yandi, ya ke vwana bambala yivwa na zuli ya kumi kulutila yina. Beno fwana futa semu na nyoso yina beno mesala. Bima nyoso kele, beno futa mbongo, beno futa mbongo. Pe, wapi mutindu dibulu ina disumu losaka beno, kele mudindu mingi. Nani lendaka basisa beno na dibulu ya disumu? Kasi nzami me basisa beno na dibulu ya disumu, kukonda mbongo, kukonda ntalu. Ntangu mutumosi ve, lenaka basa beno kuna. Kala beno futa mbongo mingi ve, samu na tomabilu yina ke bendaka, ubenda beno, beno ke bikala na katsa dibulu. Beno fwana vwana na mbongo, to beno ke bikala katsa dibulu. Kasi dibulu ya kulutila yimbi, yina beno vwandaka, kele yina diabulu losaka beno. Dibulu ya disumu, pegukonda lukitilu. Zambi ke basa beno kuna ya mpamba. Ukonda mbongo, ukonda kufuta. Pe kasi belo ke bikala ya kutandama na kati ya dibulu, na kubalukaka na bisumu, pe belo ke bokila ya ndive. Ntangu tomabilo ke basa beno kuna, mbala mingi, pake tulaka monyololo ya nene na kati ya dibulu, pake kanga yau na parchok tonyo soina, pe bake banda na kubenda, pe ngolo ya tomabilo ke banda na kubenda, pe ba motea ke banda na kusala, pe ke basisa beno kuna. Ntangu nzambi ke mona beno na kati ya dibulu ya disumu, Peke kuwa beno ke bokila yandi, yandi ke filisa mu nyololo yina, batanga kana kalver, zola ya nzambi, peke tanga ya unantima ya beno. Peke tula ngolo ya mpebe santo kuna, ke banda na kubenda. Pe yake lomba tima mosi ve, pe tasi beto ke vwana na kati ya dibulu, sambo beto lenda ve kusuma ya u na bapokosi ya beto. Beto wa Amerike ke banzati, beto lenda suma yao na wapokosi ya beto, kasi beto lenda sala ya uve. Yakele kukondwa mbongo, to kukondwa ntalu. Belo ke suma yao uve na dibundu. Yesu sumaka yao na kalve. Kasi bantukele na soni ya yao. Pake zola yao kuvwanda na mutindu ya bau. Zami mesala nzila mosi sambu beno kundima yao. Yakele ya mpamba kana beno ke ndima yao. Na bantangu mingi, Ntangu bagi baisa beno na dibulu, beno ke fuluka na mikwalu kwalu. Beno fwana kwenda na lupitalu. Ntete baba ndana kusimba beno, ntete kima mosi kusalama, bake yufula. Nani ke futa fakturi? Kana beto ke tunga bamputa, kana beto ke muongisa mafuta kuna, pe ke tobula beno, mwa mwabantunga semu na kunwanisa mikolobo ya menga, wapi mutindu ya assurance beno kele na yau. Ntete basa la kima mosi, bake zola zaba kana mbongo kele. Kasi ntangu mfumu ya beto ke tula mnyolo ya yandi ya zola na ntima ya beno, peke benda beno ya dibulu ya disumu, yani ke belu ya ntima nyoso kele na mpasi, ke kakula ya disumu nyoso. Pe bake losa fakti na mubu ya nzimani, sambu na kubambuka ya udia kave na zulu ya beno. Beno kwisa, kukonda mbongo to kukonda ntalu. Ata ti bampute ya beno kele imbi mingi, wapi mutinu bampute ya beno kele nene mingi, ina dibute ya beno mesala, to ina beno mesala, ya kena fakti vesa muna yao. Yandi ke belu la bampasi ya beno, ke katula mawa ya beno. Yandi lualaka samu na bayimbi ya beto, lualaka samu na disumu ya beto ya nku, kitumu ya ngemba ya beto kubwaka na zulu ya yandi. Mpe na bampute ya yandi, beto mebeluka. Nyoso kele ya mpamba. Pe beto ke zola ve kundima yao. Ya kele sambo beto metu adisama na mpeve ya imbi. Beto metu adisama na mpeve ya isi, mpeve ya inza. Na kisika ya kutu adisama na mpeve ya nzambi, mpeve santu, ina ke tu adisa beto, peke nata beto na kileka nyoso, peke siamisa Biblia. Mwantango fwati meluta, mubwa naka solua na mtu mosi ya kukonda lufikilu, yani tubaka. Pino banza na yao utata Branham. Na tuwala bampasi ya inyosu ya luzingu, pe kima mosi kaka beto kele na yao, ina ke tuba na beto ti, beto mekuzwa mpulusu, kele mwama sonama ya bajif. Oh, mtu baka, tata, ina lenaka vwa na nyosu ina nge kele na yao. Kasi muke na kima mosi ya gulutila ina, muke lampeve ya mtu ina sonikaka yao. Ina kesi ya misaka yao, peke salakati yao vwanda mutindu ina. Yake lungisa koso nsilulu. Yandi zabaka ve, yiki kutuba. Beno memona, beno fwala kukwisa, pe kusumba kukonda mbongo. Kusumba kukonda ntalu. Yake lomba kima mosi ve. Yake le ampamba, samu na yina nyoso mezola. Yandi kwisa, zambi ike basisa beno na dibulu. Mutindu bakala yina na mwelo yina babo kilaka bel. Banda kivumu ya mama ya yandi, diabulo losaka yandi na kati ya dibulu na kusalaka yandi kikata. Mutindu ya yandi ya kuzwa madia vwandaka kulomba makabu na bantu yina vwandaka luta. Pe mutindu yandi vwandaka na mwelo na suka yina, yandi monaka balongi zole ya wapantekotisike kwisa. ba vwanda kave na mwa ba santime kumi. Na yina yandi tubaka. Palata muke na ya uve. Pe ba santime kumi kele kitini ya fioti ya palata. Palata mpe wolo muke na ya uve. Mubanzati bakala yango banzaka kima mosi mutindu yayi. Ya kele na mfuru ve ya kubasisa bolu ya munu. Yandi laka vwanda ti, yandi vwanda ka meka na kubumba mbongo mingi. Yani vwanaka na mamvula makumi iya. Pe yale naka vwana ti. Yani vwanaka meka na kumuma mbongo mingi. Samu ti, baminga nakusadila yandi ba apare orthopedic zole. Samu nakutambudila. Na ina, yandi, ya vwanaka ya kulemba na bifkoso ya yandi. Pe tangu yankaka, yani zulaka talisa na waminganga. Ti yani vwanaka na mbongo ya kulunga. Samu ba ukutala mbote jambo ya yandi. Pe ya kileka ya vwanaka ve na satu samu na yandi na utalisa bolu ya yandi na balongi yai ya bapantekotis ina vwanaka na kima mosi ve. Bweso, bau, vwanaka mawa mingi na kuzwa basantim ya mbongo na bantu yai. Kasi ntangu yandi talaka bau na kizizi. Mosi, ntwenya, pe na kizizi kesema na mtwenya, yankaka ina kiboba pe na mifutu. Mutindu Jean, mutindu Pierre na Jean vwanaka matakuna na mwelo. Yani mwanaka kima mosi na bakala yina ya Antonia. Yazola tuba, luse yandi vwanaka sema fioti mingi ulutila na mumesano. Yani mwanaka nasi ya mifutu, pe mawaina vwanaka na zulu ya kizizi ya mulobi ya ya kiboba kizizi ya kuzika na mwini ya Galilee. Yani mwanaka kiese ina balendaka zonzila ve. Penkembo ya kufuluka. Yani mwanaka kima ina mwanaka fioti ya lusuasano. Beno zaba, ya kele na kima mosi semu na bukristo. Ina kese la tinkaduli ya bantu kusoba. Bakele bantu ya kitoko mingi na inza ya mvimba. Pe yani bakaka bolu ya yandi, pe yani bumbaka yao. Pe ntumwa Pierre, ina mwanaka kiboba tubaka. Palata mpe wolo, muke na yao ve. Na nzonzole ya nkaka, mule ndavyo kusalisa nge ata fioti, na kusumba babeki. Palata mpe wolo, muke na yao ve. Kasi, ina muke na yao, yandi kwendaka sumba na yandi, ina kele na mafuta ya nyosi, peba kiese ina kepesaka vinu ya mpulusu. Yalutaka binumu zole te tatu, yandi basikaka na Pentecost. Isika kima mosi salamaka. Pe bakale antwe na ndimaka yao na amen ya nene. Pe yandi talaka yandi na kizizi. Yinki salamaka. Munyololo ina ya kimpangi. Ya mawa ya yandi ina tubaka. Muvu wanaka na mawa na tima samu na bambevo. Mpeve ina mosi kotaka na tima ya mulobi ina ya kiboba. Yandi tubaka. Mbongo. Muke na yao ve. Kasi muna kima ina meluta yao bambala ba milion. Nina muke na yao. Ntengu yae benu bambuka moyo, Pierre vwandaka juif. Eba uke zolaka mbongo na mumesano. Kasi juif yae balulaka ntima. Ya keleve, nina muke na yao, muke tekisa yao nange. Kasi, nina muke na yao, muke pesa yao nange. Nina muke na yao. Muke na santu ve na fokosi ya munu. Muzola ka ve kusumba ata kitini ya limpa. Mulenda ka ve kusumba kima mosi. Muke na santi mosi ve. Kasi kanange lenda kandima yao. Yina muke na yao. Muke pesa yao nange. Sambu pa pesa ka munu yao. Yao yina beto kile na yao nsatu. Yina muke na yao. Muke pesa yao nange. Yiki nige na yao tata. Mume kutana na yandi ina kete kaka miliki mpe mafuta ya nyosi. Ukonda ntalu. Muke pesa yao nange. Yike pesa munu kima mosi ve samu na yao. Kanangeke ndima yao, muke pesa yao nange. Ya keleve mutindu bantu ina kete kisaka, kasi mutindu bantu ina kete pesaka. Samu, mutindu beno mekuzwa yao ya mpamba, beno pesa yao ya mpamba. Ya vwanaka lutumu ya mfumu ya yandi, kaka binumu tatu na ntuala. Beno kwena na inza ya mvimba, beno longa nsangu ya mbote. yani ina ke kuikila mpeke baka mbotika ke guzwa mpulusu. Pe yani ina ke kuikila veke fundisama. Bidimu ya ikela na bayina ke kuikila. Na nkumu ya munu bake basawa mpeve ya imbi. Bage tuba bandinga ya malumalu. Kana bau kunu wa manganga ya imbi. Yake sela bau imbi ve. Kana bau simba banyoka. Yake sela bau imbi ve. Mutindu beno mekuzwa yao ya mpamba. Beno pesa yao ya mpamba. Juifi ina vwanda kame soba. Ina betu kele na yao nsatu na mere kele nsobolo ya mpeve santu. Samu na kubaka kisika ya mikembo ya mansambulu. Mutindu beno mekuzwa yao ya mpamba. Beno pesa yao ya mpamba. Ina muke na yao. Muke pesa yao nange. Na nkumbu ya Yesu Kristu ya Nazareth. Telama pe tambula. Lukikilu na nkumbu ina ya santu ya mvangi. Uyituka ve yani bandaka na kusote, pe bandaka na kudumuka la zulu, peke kumisa nzambi. Oh, beno zaba ina kesala yao ya nkembo. Yani vwanaka kuna bambula makumi iya. Yani vwanaka meka na kuzwa mbongo mingi samu na kusumba babeki, kasi yani lendaka ve kusala yao. Kasi kuna na kisika ina, yani vwanaka vingila ve, penantangu ina, yani vwanaka vingila ve, penabantu ina, yani vwanaka vingila kima mosi ve, bantu ya gukonda kulunga, yani kuzwa ka yina, yani vwana ka zola. Mkena kiese mingi ti, nzami kiese laka yao mutindu yina. Mpena nkokila mosi, na kati ya nkonga ya fioti ya bantu yina ba vwana ka mbokila begzalte, mkuzwa ka yina muzolaka. Yina mbongo lena kave kusumba. Na kati ya nkonga ya bantu yina, melonguka kave. Ya gukondo ama yele. Ina me lua tabilele ya bumputu.
Negroes, to begin with. Out yonder in a little old converted shoe.
Bantu ndombe na kubanda. Kuna na ntoto ya nganda ya ntama. Ya kusoba. Mukuzwa kantalu mosi. Diaka. Ntangu bakala ina ya ndombe ya kiboba. Talaka munu na kizizi. Petubaka. Nyeme kuzwa kampeve santu kubanda. Nyeme kuikilaka. Oh, ya vwanaka kima ina amu vwanaka zola. Mwanaka vingila ve kuzwa yao na kati ya bantu yina. Kasi ba mwanaka na yina, mwanaka na yao nsatu. UN bubu yae. Bale naka ve kundima yina beto kele na yao. Kasi yao yina, pake na yao nsatu. Kuchiev, ba nkaka nyoso, kena nsatu ya Kristo na mbotika ya mpeve santu. Yake soba ba nkaduli ya bau, yake salati, babakala yina, bake yinaka, ukuma ba mpangi. Yake tatula buimi mpe nsoki mpe kuswana. Yake tula zola mpe kiese mpe ngemba, mambote. Pe mawa. Yinga, nabisika yina beno ke vingila kimave, bantangu yankaka kisika yina beno ke kuzwa yina beno ke sosa. Iki zola kapesa bana Israel, pa vwanaka na wabite nyoso ya Egypt. Ntangu bikoba ya bau vwanaka basisa menga, tangu lutimi ya bau vwanaka tekita na inwa ya bau. Ba zola kapesa wolo yina nyoso babo tulaka na ba Egyptien, samu na kusobisa yao na mwadi kopa ya masa. Bantuadisi ya bau ya ntoto kuyuma, vwanaka tuadisi ya bau na oasis mosi na yankaka. Katuka na mabulu na bainto. Kasi, nyoso vwanaka ya kuyuma. Na yina ya kumaka, ukondwa mbongo, toku kondwa ntalu. Ndinga zonzaka na profet betubaka. Tuba na ditadi. Kima ya kuyuma na kati ya ntoto ya kuyuma. Kima yina kele ntama mingi na kuzwa masa. Una mpwile ya bau manaka, ukonda mbongo toku kona ntalu. Tuba na ditadi. Ya keleve sumba ditadi. Kasi tuba na ditadi. Yani kele kaka ditadi na nkokila yai. Yani kele ditadi na tati ya mtoto ya kuyuma. Kana beno kesala nzietolo na mtoto yina ya kuyuma, beno tuba na ditadi. Beno fwana futa yandi mbongo ve. Beno tuba na yandi. Pe yandi kele lusalusu yina ke kondwa kave na ntangu yampasi. Kana beno kele mbevo, beno tuba na ditadi. Kana beno kele mbevo sama ya bisumo, beno tuba na ditadi. kana beno kele ya kulemba, beno tuba na ditadi. Beno memona, ya mwana kati, ya zo ya kavwanda konso kisika ina, ya mwana ka mutindu, kana ya vwanda ka vena mwadi tonzi ya masa, na mwabi sika ina vwanda ka bainto ya masa, ya zo la kavwanda ve na masa kuna na zuli ya mongo, pene pene ditadi. Nzambi kese la kabima ina mesosona na ina mutuke banzaka. Ditadi, kisika ya kulutila kuyuma na kati ya ntoto ya kuyuma, kasi ya nitubaka. Tuba na ditadi. Bubu yai, batume vuna mamingi. Baki banzati, bale naka kuenda kutanga bisambu ya bau. Kufuta mbongo na nganga nzambi, samu na kusala mwa bisambu samu na bau. Kusumba nyoso na mbongo. Kanabake tunga inzo nzambi ya nene, kisika mosi kuna, pe bakala mosi ya mvuama, kesimisa yau, kelandila na kuzinga, na kuyuma na kati ya ntima, kelomba na mtu mosi na kusambila samu na yandi. Yandike banzati, Yame lunga, nzambi kezo la kave mbongo ya beno ya mvindu. Nyoso ina, yandi kezo la kene luzolo ya beno, peluzingu ya beno, samu na kutuba na yandi. Nzambi mepesa beno mbongo, beno bebisa ya uve, samu na bima ina, ke katula kansatu uve. Beno sadila yau, samu na bima ina, ke katula kansatu. Kasi, samu na kiesi ya kileka. Beno lenda ve kuzwa yau, ti beno ke tuba na ditadi. Yandi basisaka ba masa ina ke peseka luzingu. Ukonda mbongo, to kukonda ntalu. Peba ukunuaka masa, peba upeseka masa na bakamela, peba na yaba ukunuaka masa. Mpe ito yei ya masa, ke basisa kaka masa, na ntoto ya kuyuma. Mpe na ina, yani kele ditadi bubu yai. Na ntoto yai ya kuyuma, samu na bantu ina ke na kufua. Yandi ina ke kukile na yandi ke kufua ve. Kasi yandi kele na luzingu ya kukonda nsuka. Beno tala, koso nkokila, bale ndaka ve kuyufula kana bake kuzwa dimpa. Babo nana natila bau dimpa, koso nkokila ya malumalu. Bubu yai betu kwenda kusumba kitini ya dimpa. Kana beno kele mulombi ya mbongo, pe beno kwenda kuna na magazini, pe beno tuba. Mukena nsatu ya kitini ya dimpa. Yandi ke tuba. Talisa na munu tete, basanti makumi zole na tano. Yefuana pesa munu basanti makumi tano, samu na kitini yai ya dimpa. Pentangu beno ke kuzwa dimpa yai, yiki beno ke vuanda na yao kuna. Awa, bake tenga mafioti, kasi beno kele kaka na mwama adi ya fioti ina ble lendaka pesa. Bake basa vitamini nyoso na yao, Nsenga nyoso, pebake pesa yau na bangulu. Bake vukisa kinkuku ya potopoto, samu na kuvukisa nsenga ina. Pebake yungula yau, pebake sala kitini ya limpa. Pantangu mingi na maboko ya mvindu ya kukondwa busantu. Beno memona ina beno kemona na kati ya limpa ya beno, ntangu ya nkaka bitini ya bansuki, pe bima ya mvindu, pe bitini ya bambalaj, pe bima ya nkaka nyosu kekubwa, na bainzo ya mampa ina. Bakile bantu ya masumu ina kena bimbevu ya kindumba, pe nyosu ina, ke vukisa yao. Kana beno lendaka mona mutindu yao mesalama, beno lendaka vekudia yao. Pe kasi, beno kefuta basantini ya beno, makumi zole na tanu, to beno kekuzwa yao ve. Pe nzambi vwanaka kudisa ba ukoso nkokila, na dimpa ina mesalama na maboko ya ba uanzio. Ukondwa mbongo, Ukondwa ntalu. Pe bubu yai, dimpa ina vwana katalisa Kristo. Luzingu ya kimpeve, ina kulumukaka na zulu, samu na kupesa luzingu ya yandi. Pe nzambi kipesa kabana ya yandi, kose kilumbu, nzingulu ya malumalu. Beno bambuka moyo, kanabame bumba dimpa ina timbasi ya vwana kakota mikolobo. Beno kekuwa mtumusi ketuba, mbote, mukele na, muketuba nange, mukele literian, mukele presbiterian. Batiste, mukele pantekotis, ina kele kaka mwagi tini ya dimpa ya ntama, mesalama na maboko ya bantu. Nyosho yao ina kaka, ya kele ya mvindu, pe ina mesalama na maboko ya bantu. Kasi ntangu beno kekuwa nzingulu ya kimbangi ya malumalu, na suka yai, na bisambu, pebe santu mebo tika diaka moyo ya munu. Oo mpangi bakala, ina kele magi ya bawanzio, yani kepesa kabao magi ya malumalu, ina mekatuka na zulu. Konso kilumbu, beno kele lansatu ya mvule ya masakumunu, matonzi ya lembo kekubwa na zulu ya beto. Kasi beto ke lomba mvule ya yai. Oh inga, fidisa yao na zulu, ya malumalu mfumu. Kristo dimpa ya luzingu, tulula yao na ntima ya munu, pebikati musepela na mvuandulo ya yandi ya nene. Ya teleka bavu tulaka matondo, bavu anaka vutula matondo. Pe bakala mosi tonketo ina, me butuka na mpeve ya nzambi, pe me kuzwa mpeve santu, yani ke vutula matondo ntangu nyonso. Ata nyonso ina ke salama, beno ke vutula matondo. Mutindu mwana bakala ina ya fioti ya mpofo, ina butukaga kuna na bamongo, beni ya fioti. ya bangonda nana bakatarak bandaka na kumata na meso ya yandi libuti ya yandi vwandaka bamputu bavwandaka zinga na lweka ya mongo ya potopoto pe baza bakati lipaso lendaka salisa meso ya beni ya soti sambu yandi kumona yandi vwandaka mwana bakala ya bamvula kumi na zole yina bibuti ya yandi lendaka kuzwa vwandaka kaka sambu na kuzwa dimpa pensuni samu na mvula. Bale naka ve kufuta mbongo ya lipaso. Bankalani ya ba unionso vukanaka. Mutindu bamo nakati beni ya fioti vwanaka meka na kusakana na bana ya fioti kuna nanganda. Yani vwanaka mpofo. Yale naka ve kumona yina yandi vwanaka kusala. Yasalaka ba umpasi na tima. Pe ba unionso na mvula yina tulaka na lweka mwa ndambu ya bambuma ya bilanga ya bau. Bau salaka fioti mingi nansi ya mwini. Pentango bate kisaka bambuma ya bilanga ya bau na otom, baba kaka mbongo mpe tulaka beni ya fioti na train, pe filisaka yandi na dokotolo. Lipaso simaka mbote mbote. Pentango yandi vutukaka, bankalani nyoso vukanaka kintwadi, samu na kuyamba yandi ntango beni ya fioti, vwanaka tuluka na train. Mameso ya yandi ya fioti, vwanaka sema. Ntango yandi talaka bau, yandi bandaka na kudila. Pe kuboka mosi ya bantu adisi tubaka mwana lipaso ina melomba nge mbongo ikuwa yandi tubaka tata muze bave ikuwa ya melomba na bantu yai kasi muke na kiese ki muke muna bizizi ya bau ina futa kantalu yake mutindu ina wabetu ne kuwaka muze bave ina yake lomba na nzambi muze bati yandi pesaka munu ya kulutila mote yandi vwandaka na yao mwana ya yandi kasi muke futu na matondo mingi ya kuvwanda na kumona ya kimpeve ti mule ndaka tala na kizizi ya yandi pe kuzabati yandi kufuaka samu na munu muzaba ve ina yelombaka yandi betu kena mutindu ve ya kufanikisa yao ntelu kele nene mingi mule ndaka tuba na beno ve mutindu ya ukele kasi muke vutula matondo ti ndete muvu anaka mpofo ntangu yai mumemona muke vutula matondo ti ntangu bampangi mayotu baka na munu ti ntangu ya munu melunga, ntangu badokotolo tubaka na munu ti, mule naka ve kuzinga jaka, bamvula makumi zole na tano meluta, muke zinga bubu yai. Muzaba ve hine ya lombaka na nzambi, kasi muke vutila matondo ti, muke zinga. Ndete muvu anaka nsumuki, ya ukangaba na disumu, na bampasi, na boma ya lufwa, kasi bubu yai, lufwa kele lunungu ya munu. Aleluya! Yake nata munu kaka na mvwandulu ya yandi. Nina muke zolaka ti mule naka tala kizizi ya yandi. Yandi sobaka diambu na nzile ya lipaso. Yandi bakaka ntima ya munu peme kumisa yau ya malumalu. Muzabati kima mosi me salama na munu. Na otom nime luta na zulunali ya Minnesota. Ya vwanaka na mwana bakala mosi ina kwenaka na inzo nzambi na velo na suka mosi. Na lukolo ya lumingu. Bakala ya nkaka ya ntwenya na nzunga yani vwandaka tipeve lukolo ya lumingu yani bakaka nkundi ya yandi ya nketo pe bakwendaka sietumuka na galasi pe bakala ya vwandaka mbuta pe yani koteka na kati ya galasi pe yani kubwaka yani vwandaka sekamona bakala ina ya fioti na suka ina ntangu yani vwandaka kwenda kuna na balabala yani tubaka na nkundi ya yandi ya nketo yani tubaka ina kele nkonga ya bafanatiki ina ke kwendaka na injo nzambi ina. Pe ntangu yandi kubota na kati ya galasi, mkundi ya yandi ya keto vwanaka ntema fioti na yandi. Yandi vwanaka fioti, yandi basikaka, mkasi. Ntangu yandi basikaka, mpetulaka maboko ya yandi na zulu ya galasi, yandi vwanaka lenda ve. Pe, yandi vwanaka baluka na zulu ya galasi. Mkundi ya yandi ya keto vwanaka meka na kusimba yandi. Kasi yandi vwanaka kilo mingi, galasi vwanaka bukana penepene ya yandi. Yandi bukaka na yandi. Vutuka na manima, vutuka na manima. Nye kubu wakaka na masa, pebeto zole ke dinda. Yani vwanaka boka, yani vwanaka dila. Pe kima ve, lendaka sadisa yandi. Na manima ya mwetangu fioti kuna azuli ya mongo, vwanaka kuisa mwa velo mosi. Ina mwana bakala mosi ya fioti vwanaka luka. Na biblia, nansi ya lipeka. Yandi kuwaka kuboka, pe yandi geka vitesa mwa velo ya yandi. Yandi tululaka biblia ya yandi na ntoto, pe yandi kuendaka mbangu na galasi. Yandi konvulaka na mwaki vumu ya yandi ya fioti, yandi vwandaka meluwa tabilele ya yandi ya mbote. Ti yandi simbaka maboko ya bakala ina, yandi bandaka na kubenda yandi na kuvutukaka na manima, ti yandi basaka yandi na galasi. Yandi kimaka mbangu, pe yandi telemisaka tomabilu mosi. Babo kilaka ambulance, pe banataka yandi ya lupitalu. Na manima, yandi kuendaka mpe futaka mbongo na ambulance. Yandi futaka fakti, ya badokotolo samu na bantunga, yandi bakaka samu na pinemoni, yandi kwendaka mwona mwona bakala ina, yandi tubaka. Mwana, yiki muke pesange, yandi tubaka, kima mosive. Yandi tubaka, muke pesange luzingu ya munu. Neno banza na yao, mbongo lendaka ve kusumba yao, yavu wanaka luzingu ya yandi. Mutindu ina, betu lendaka vwana na tuwa la nzambi. Yakele ve kumeka na kujwa kima mosi na kufuta mbongo. Kasi beto ke pesa na nzambi luzingu ya beto. Sangu beto vwanaka kufwa, vwanaka dinda na dibulu ya disumu. Nzambi mekanga munu na maboko ya yandi, peme luatisa munu rob. Mvwanaka ya kudinda na disumu. Disumu ya ndombe mingi. Ya kudinda mingi. Mvwanaka dinda kukonda kivuvu. Kasi mulongi ya mubu, kuwaka kuboka ya munu ya mawa. Yandi kuisaka basisa munu na kati ya masa. Mtangu yai mukele na lukengolo. Muke pesa yandi luzingu ya munu. Beno pesa yandi luzingu ya beno. Beno pesa yandi luzingu ya beno. Samu na kusadila yandi. Kele ve kupesa yao, utambula bisika nyoso na ukumisaka inzo nzambi ya beno. Kele ve kukwenda bisika nyoso, pe kusaula bahankaka. Kasi kumekana kusadila, pe kuvulusa bahankaka. Pe kuna tabau na luzabu ya mfumu Yesu Kristo. Mwana ina zimbanaka. Samu na kumanisa, muzola tuba mutindi yae. Tangu yandi bebisaka bima ya yandi nyoso, bima ya tata ya yandi, na kuzingaka na pite, pe tangu yandi vwandaka vutuka na inzo, yandi vwandaka ya kulala na inzo ya bangulu. Pe yandi vutuka kana yandi mosi. Pe yandi tubaka. Bisedi ikuwa na inzo ya tata ya munu, ina kele na bima mingi. Pe awa, muge kufuwa na nzala. Iki zolaka salama, kayandi tubaka, mwe kukifula kana muke na mbongo, samu na kuvutula na tata, ina mwe bebisa na kuzindaka na mubulu. Kasi yandi zabakati, mkadule ya tata ya yandi, pe yandi tubaka, muke telema, pe muke kuenda na tata ya munu. Tata tubaka ata fioti ve. Vingila fioti mwana. Gime na china munu mbongo ya munu? Ve. Yandi futisaka yandi faktiri ve ata fioti, samu na masumo ya yandi. Yandi vwanaka na keseti, yandi mevutuka. Yandi vwanaka na keseti, yandi mevutuka na yandi mosi. Samu yandi vwanaka mwana ya yandi. Yandi vwanaka mwana ya yandi mosi. Yandi vwanaka na keseti, yandi bakaka lukami ya kuvutuka na inzo. Ntangu yai, yandi vwanaka tangila yandi disumuve. Kasi yandi vwanaka na kese, ntangu yandi vutukaka na yandi mosi, petubaka, musumukaka na ntuala ya nzambi. Mpe, na ntuala ya tata ya munu. Muke telama, pe muke kwenda na yandi. Mpe, ntangu yandi mwanaka yandi, ntama kuna, yandi kwenaka mbangu, pe yandi yambaka yandi. Pe yandi tubaka. Beno kufwa mwana ngombe ya mafuta, kukondwa mbongo. Beno nata robi ya kulutila kitoko, kukondwa mbongo. Beno nata lupete, kukondwa mbongo. Beno lwatisa yendi na musapi. Beto kudia, beto kunwa, beto sepela, samu mwana ya munu yai zimbanaka, memu nana ntangu yai. Yandi kufwaka, pe yandi mevutuka na luzingu. Beto sepela samu na yao. Bankundi ya munu, beno bika mutuba mutindu yai. Semu na kumanisa, kima mosi kaka ke katulaka nsatu, bima ina kaka kele ya kileka. Bima ina kele kaka ya mbote, bale ndaka ve kusumba yao na mbongo. Ya kele makabu ya mpamba ya nzambi, na nzila Yesu Kristo, pulusu ya moyo, kiese, beno kuisa pe beno kudia, pe beno fuluka. Samu na yiki, beno kebe bisa mbongo na kima ina kele din pave. Pena mani manzala ke simba beno diaka. Beno kuwa munu mbote. Pe beno ke kudia, ina kele mbote. Pe moyo ya beno kele lekita madi ya kitoko. Beno kuwa munu mbote. Pe beno kuisa na munu. Beno kuwa. Pe moyo ya beno ke zinga. Pe muke sala ngwisani ya ukona suka na beno. Samu na kulandila kaka na kupesa beno mambote nyoso musilaka na David. Bima ina nyoso ke umelaka. Bima ina nyoso kele ya mbote. Bima ina nyoso kele kitoko. Bima ina nyoso kele ya kukona suka. Kele ya mpamba. Pe ya kelomba kima mosi ve. Na suka masonama ya buku yai ya metuba. Ina nyoso mezola, yandi kwisa, pe yandi kunwa ba masa ya bainto ya luzingu, ya mpamba, kukonda mbongo, kukonda ntalu. Samu na hiki, beno ke bebisa mbongo ya beno na bima ina ke katula kansatu ve, pe beno ke bika bima ya kileka ina ke katula kansatu ina kele ya mpamba, kuluta pene ya beno kukondwa kuzaba. Beto sambila.
While you are in silence and in prayer.
Na ina beno ke sambila na pima nyoso ya kele na kati ya kivinga yai na suka yai ba ina mekunwa ve na ito ina ina bansetu ya inza kele kaka na luzingu ya beno pe beno ke zola kusoba kisika ya beno ya kunwa na suka yai to kubaka ndandu ya nkaka samu na mbongo ya beno beno zola kuisa mpe kusumba na nzambi kukonda mbongo kukonda ntalu mafuta ya nyosi ba kesi ya vinu beno zola telemisa diboko ya beno samu na kutuba bambuka moyo na munu mpangi brana. Na yi nangege sambila, nzami sakumuna nge tata. Nzami sakumuna nge tata. Nzami sakumuna nge mpangi kento. Ya kena bayankaka yi nake tuba, bambuka moyo na muno mpangi branam, na yi nangege sambila. Bayankaka nakati ya beno bantwenya, inga, ina mebebisa bima ya beno. Bangunga ina, mama lutisaka na kusambila samu na beno, pe papa, malongi nyoso ina ya longaka beno pe kasi beno mepesa ya umukongo samu na kuwa mwita ya diabulu ntangu yai beno kesepela na musiki ya inza bima ya inza pe beno mevutuka na beno mosi mutindu mwana ina zimbanaka na kati ya inzo ya bangulu beno zula telemisa liboko ya beno pangi kento pangi bakala mpe kutuba nzambi bambuka moyo na munu vutula munu na munu mosi na suka yai. Bikati muvutuka na hizo ya tata ya kelo mabeno kima mosive yani ke vingila beno kukonda kukipeji na beno mesala atati masumu ya beno kele mbuwa kimutindu ngola ya uke kuma mpembe mutindu mvula mpembe mbuwa kimutindu tukula ya uke kuma mpembe mutindu mika ya mpembe ya dimeme ya kele na baina la mvuanduru ya nzambi ina zola telemisa maboko ya bau baina kele bambevo pena satu beto tuba mume kubu wanajibulu satana mesala munu imbi yani mekumisa munu kikata yani mekumisa munu mbevo toki mamosi muke zola na suka yai munyololo ya nzambi ya lukikiru kukulumuka na kati ya ntima ya munu ina kebasisa munu na dibulu yai mutindu bakala ina na mwelo ina babo kila kabel beno telemisa maboko ya beno nzambi sakumuna beno nyoso
Lord
Mfumu, muke natanange na ngunga yai, baina metelemisa maboko ya bau, samu na mulemvo ya masumu ya bau. Nge kele nzambi, nzambi mosi kaka, kaka kisika bame vuanda na ntangu yai, yake kisika ina ngeme tuba na bau, yake kisika ina ngeme ndimisa bau ti, bame sala imbi. Ntangu ndinga mekuzwa kisika ya yau, mpebe santu mebana na kutuba, pe kutuba, ngeme sala imbi, baluka, pe vutuka diaka na nzambi tata. Pe bame telemisa maboko ya bau, samu na kutalisa ti, pake zula basika na inzo ya yantoto ya mangulu. Samu na kukwisa na inzo ya tata, kisika bima kele ya kufuluka, kisika bake nata kima mosive. Mutindu po wet metuba ya umbote, muke na kima vea kunata. Kasi na kurusi yange, muke zula kuvwanda. Bika ti bau kwisa na lembami, na kukikulumusa pe kuvuanda ya kundima pe samu na kupesa nge paluzingu ya bau. Pe ngeke nata robe ya kulutila kitoko pe lupete mosi peke tula yau na musapi ya bau. Pe disa bau na mana ya mwana dimeme ina kufuaka. Pesa yao mfumu. Ya kele na baina kele ya kubela pe kele na nsatu. Bau kele na nsatu. Satana melosa bau na dibulu. Na ntembeve pa kele vena mbongo ya lipaso. Na ntembeveti, ntengu yankaka, mingi nakati ya bau lendaka luta ve na lipaso. Ya lendaka vwanda ti, munga nga lendaka ve kukatula mpasi yango, atati yandi kele na mbongo mingi, kasi nge kele nzambi. Pe muke sambila ti na ngunga yai, nansi ya kupakulama ya mpeve santu ina kele awa na ntengu yai, ti ngeke belula mosi na mosi ya bau. Bika ti bau beluka, kubanda na intu ya bau, tina makule ya bau ya mvimba. Kana bau kele ve na kiese, pulusu ya bau, bale na kadia kave kusepila na yau. Mutindu David tubaka, na ntangu meluta, vutula na munu kiese ya mpulusu ya munu. Bika tibau kuzwa kiese mpensai, kisika bavu wanaka na mawa, pe ya kulemba. Samu nge kele ritadi na ntoto ya kuyuma. Nge kele kisika ya kubumbama na ntangu ya kitembo. Ntangu diabulu kelosa na zulu ya bau bimbevo nyoso, pe bamisil, nge kele kisika ya kubumbama na ntangu ya kitembo. Bika ya uvwanda mutinu ina bubu yai, nzambi, sambu beto ke lomba yao na nkumbu ya Yesu. Amen.
Softly and tenderly Jesus is calling for you, for me. Though we have sinned, he had mercy and pardon.
Ntengu yai, kana beno zola, beno kuisa na hotel, e beno fukama. Beto ke sambila na beno, ke pakula beno mafuta. Beto ke sala nyonso ina, beto linda kasala. Ukuisa ya mbote na beno. Zola yandi, tedi, gile neka pesa beto not, mu zola yandi, samu yandi zola kamunu tete. Gile neka bula yau, beto yimba yau, samu nankembo ya yandi. Kantuala beto ke soba ndonga lukutatano, na muantangu fioti. Ya ikele kusambila, nsangu meba sika, kuke na kie seti, beno mendima yau. Kuke sambila ti, eke sala beno mbote. Mutingi ya sala kamunu mbote na kuzozila yau. Kuke sambila ti, lutuadiso mosi yina ya kimpeve, yina bape saka munu, samu na kusamuna yau na beno, beno mendima yau, na lutuadiso mosi ya kimpeve, ome filisaka yau. Bika ti mfumu sakumuna yau, na ntima ya beno. Mbote mingi, ntangu yai beno kangameso ya beno, mutingi ubeto ke imbila. Beno telemisa maboko ya beno. Ntangu yae beto kurumu sabayitu ya beto. Beto nyunguta yao. Beno zola yandi. Yandi kile ya kieleka na ntima ya beno. Ya kile vena kima mosi na yandi. Yina kile kaka ya kieleka. Muzola yandi, samu yandi zola kamunu tete. Yandi loseka nsinga lusa luso kuna na kalver. Yani kangaka yao na ntima ya munu. Beno zimbana ve, pangi drumon, ke longa samu na beto na nkokila yae, na nkokila ya mbundana. Kana beno ke zola ka mfumu, beno kuisa kubaka mbundana na beto. Kana mfumu kuzola, muke vwanda awa na beno. Ina kele bo kilo ya mpangi Tony Zabel. Mpangi Tom ya Afrik, mwana ya Yandi. Mwana bakala ya mbote, mukiso ya keleka ya kukwikama, longi mosi ya fioti ya mbote.
Because he first loved me, and purchased my
Na tangu beto me kulumusa bayitu ya beto, mutindo piano ke landila na kubula.
Lord Jesus, we're fixing to enter another service.
Mfumu Yesu, beto ke zola kukota la kiselu ya nkaka mfumu. Beto ke tu nange samu na mpeve ina, me tuba na matima ya beto. Ebeto kile na kiese mfumu, ti ngeme sala ya isamu na beto. Ebika tindinga ange kuvutuka vena ange ya mpamba. Kasi bika ya ulungisa kisalu ya yau. Bika ti yau kuvwana na kati ya bantima ya beto nyoso, samu beto kuzabati bima nyoso ya keleka, ebima ina ke umelaka, ke katukaka na Nzambi. Ukonda mbongo, ukonda ntalu. Samu na hiki, beto yezola kusala kingolongolo, samu na bima yai, te kusala ya udiamu eluzingu tolufua. Samu na bima yai kekufua. Beto sala diata kingolongolo mfumu, samu na bima ina kekufua ve. Ina kile na ntalu ve. Ntalu bome futa ya mpamba. Bome bokila beto. Ina nyoso mezola, yandi kwisa. Sakumuna kitini ina ke kwisa ya lukutakanu yai. Pesa yao mfumu. Evukana na beto na kukila yai. Sakumuna kisalu ya mbotika. Bikati ya vwanda na kutiamuka ya nene. Bikati bantu yai. Baina ke baka mbotika na mkumbu ya mwana ya ngea luzolo. Mfumu Yesu, bika ba ukuvwanda ya kufuluka na mpeve santu. Bika tibantu yai, baina metelemisa maboko ya bau, samu na kubala ntima na suka yai, na masumo ya bau, bika tibau kuisa. Bau kuluata bileli ambotika, pebau kulumuka na batister, pebau talisa na inzati, bame levokila bau masumo ya bau. Pe bame botama, samu na mulemvo ya yau, ti ya vwanzama na buku. Pesa ya mfumu, vwana na mpangi Dumont, na nkukila yai na ntangu yani kenata nsangu ya mbote. Iina metatuka na kiti ya kimfumu. Pakula yani na mpeve santu. Evwana na beto na ntangu beto kebaka mbundana. Bika tibantima ya beto kuvwanda ya ukonda mvindu pe ya santu. Bika tia vwanda ve na mvindu na kati ya beto. Bika timenga Yesu usukula beto na masumu nyoso. Pesa ya utata. Nata bimbevo ntama na beto. Pe pesa beto kie sempe ngemba. Na Yesu Kristo beto kelomba yao. Amen. Beno zula yandi. Ntangu yai beno telemisa maboko ya beno na yandi. Ntangu yai beno tandadiboko mpe beno pesa mbote na mutu ina kele pene pene ya beno. Ya kele mbote, beno tanda di boko mpe beno pesa mbote na bayina kele pene pene ya beno. Mbote mingi mpangi Neville, na ndinga ya yandi, mbote mingi.